Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Täna on stuudiosse külla tulnud Lükk Sahvr. Tere tulemast!
Tere, tere!
Lükk, sa oled pärit Belgiast. Belgia on palju rahvuseline riik, seal on kolm põhilist riigikeelt, flaami keel või hollandi keel, prantsuse keel, saksa keel. Täna räägitakse Belgias kindlasti veel väga paljusid teisi keeli, aga missugune on sinu emakeel või missugused on need keeled, mille keskel sina oled üles kasvanud?
Ja mina tulen siis Ida-Belgiast, kus räägitakse saksa keelt. No see on minu emakeel, aga juba minu isa rääkis prantsuse keeles meiega ja meie temaga prantsuse keeles.
Kirjelda palun seda piirkonda natukene ja seda rahvast, kes seal Ida-Belgias elab.
Mina olen eupenlane ütleks eestlane, aga meie ütleme eupen. Ja see on Ida-Belgia pealin, suur linn, umbes 17 000 inimes. Seal on saksakeelne valitsus, mis tegutseb seal, ministerium on. Meil on kolm ministrit, me oleme maailma kõige paremini kaitstud keeleline vähemus. Meil läks pärast esimest maailmasõda, see osa võeti Saksamaalt ära, see oli sõja karistus, mitte ainult meid, vaid ka Elsas näiteks läks Prantsusmaale või Oderneise läks Poola või Itaaliasse läks. Meil läks vist kõige paremini selles mõttes, et meie keel, Belgia oli siis juba kahe keelne, ütlesid, et hurra, läheme kolme keelseks. Itaallased ja prantslased ei rääkinud nii, prantslased ütlesid, et teie Elsas, tegelikult olite kogu aeg prantslased. Nad ise ei teadnud seda, aga nad pidid sellega leppima. Tiroolis on ka sarnased olukorrad, või Daanis ja Oderneises oli väga, väga kuumad teemad. Ja minu kodumaal ka oli, na siis kui Hitler tuli, läks see küsimus ikka veel jälle kuumaks, sest siis tuli välja, et ikka kahe põlvkonna hiljem ei olnud kogu rahvas veel eriti veendunud, et nad ei ole sakslased. Nad võtsid Hitleri, oli ikka suur hulk, kes võttis Hitler suure meelega vastu. Ja minu vana isa istus 6 aastat vangis pärast teist vaelmasõna, sest ta oli ajakirjanik, peatoimetaja ja ta oli julgenud avaldada oma ajakirjas üks ajalooline artikkel, mis räägis ühe kohanime pärit, mis oli siis saksa keelest ja see oli vale. Selle pärast ta istus 6 aastat vangi, kogu tema elutöö oli, läks untsu, konfiskeeriti tema trükkimiskoda ja nii edasi. Karmid olukorrad. Aga nüüd on Ida-Belglased kindlasti belglased ja neil on hea meel selle üle. Ära ütle Ida-Belglased, et on sakslane, siis ta solubub.
Kui ühtsed belglased üldse oma vahel on, et on ju teada, et on ka siin aegajalt tõusnud küsimused päevakorda, kas Belgia peaks kuidagi eralduma, flaamid, valloonid oma vahel või ikkagi tuntakse ennast kõik belglastena, vaatamata sellele, et belglast kui rahvust ju tegelikult päriselt ei ole.
Ma ütleksin, et see on nagu pere. Flaamlased ja valloonlased on nagu isa ja ema, kes kogu aeg kaklovad muidugi, aga nad hoiavad kokku. Ja meie Ida-Belgiased oleme väiksed lapsed, kes vahepeal natuke kardavad, et kas lähevad lahku. Või siis on need, kes isegi mõtlevad, et teeme siis Ost-Belgistani oma ettesõltuvusriiki, aga nad ei saa lahku minna, sest Brüsseli regioon on niivõrd segamini. Na seal elavad flaamlased ja prantslased koos, nad istuvad isegi samas büroos, samas firmas istub siin üks prantslane, siin üks valoon ja siin üks flaamlane. Flaamlane räägib flaamikeeles, valoon räägib valoonikeeles ja nad saavad kuidagi hakkama kuidagi. Brüsselis on kõik linna tänavasildid, kahe nimel, kahe keelsed, sest see on kahe keelne regioon ja nad ei suudaks kunagi kokku leppida. No kui nad läheksid lahku, siis kumbki neist ei saaks Brüsseli regioon endale, sellepärast nad on saatuse poolt kokku pandud.
Aga ole hea, räägi oma perest ka natukene lähemalt, just see sünnipere Eupenis.
No minu ema oli juba, no tema isa oli ju, ka selles olukorras oli ju vangis istunud. Kui ta oli 20, siis ta ütles, mitte iialgi ma abieluks valoonlasega. Ja siis ta abielus siiski need ka aastal. Kuidagi saatus tuli ikkagi ja minu isa vanemad mu ema rääkis seda, et nemad ütlesid, et ün salbos, see tähendab, et pois ära tule meile mingi sakslasega. Me ei taha seda. Nad ei olnud piisavalt veendavad, nad ei suutnud veenda mu isa, et ta läheks siis üle keele piiri ja tuli siia Oepenisse elama. Elu lõpuni ta rääkis küll saksa keelt, aga tugeva aktsendiga, nagu prantslased ikka, nad ei oska hästi teist keelt, nagu veenelased ka, nad ei oska hästi mõnda teist keelt, need on need suured ameeriklased ka, nad ei kujuta ette, et keegi teine ei saa tema emakeelest aru. Ja sellises perekonda mina sündisin, ma olen teine poik, me on neli last. Ja kogu Belgia on katoliiklik, no täna ma ei tea, no ma pole enam seal 20 aastat pikalt elanud, olukorrad muutuvad muidugi, aga lihtsalt katoliiku kirik on seal täitsa normaalne, iga üks läheb pühapäeval missal. Ja seal on iga, isegi väikses linnas oli siis mingi 10 missa, iga maitse jaoks, no peremissad, noortemissad, pidulikud missad nagu siin katedraalis. Kui ma olin 15 aastat altaripoiska, juba kui ma olin 6-aastane, siis seisin seal altaris. Ma tegin oma esimest kommunioni juba 6-aastasena, sest minu vanem vend tegi seda. No, tegelikult alles 7-aastaselt teed sa seda, aga minna tegin koos oma vennaga. Ja 15 aastat olen ma siis ka nädalapäevadel enne kooli seal hommikuti, kell 7:30 algas missa, mis kestis ennud pool tundi ja ma olen sellega üles kasvanud. No, ma olen usku sisse kasvanud, ma ei kujutagi ette, et saaks elada ilma selle usuta. See on mul veres, nagu sportlasel on veres, et ta peab jooksma. Minu pere kahjuks ei olnud eriti sportlik, ma jalgpallist, siin on see sooli jalgpallist, mina ei saa sellest aru, kuidas see on, see võib vaimustada inimesi. Aga nii, et inimesed on erinevad, no Belgias on ka hästi palju sportlika jalgpalli fänne. Sellisesse pere ma sündis, kas ma vastasin sinu küsimusele?
Jaa, sa vastasid väga hästi. Ma seda jalgpalli teemat siin kohal eriti hakkaks kommenteerima, las see jääb sinna. Aga kas inimesele, kes nagu sina oled pärit katoliiklikust keskkonnast ja sa oled käinud lapsest saati missal ja kasvanud selle kirikuga kokku, aga kas see Jumala leidmine, Jumala avastamine siiski nõudis ka sinult sellist ajalist pingutust ja tuli kuidagi nagu elukäigus?
Ma ütleksin, et igal inimesel on see üleminek laps usust, täiskasvanu usust. No, et, ma tegin oma konfirmatsiooni, nii nagu ikka 14-aastasena. Ma
kommenteerin siia vahele, et kommunioon, millele sa ennem viitasid, on siis katoliku kiriku armulaud ja konfirmatsioon on kinnitamine, et need on kaks esimest sakramenti, mis...
Just, ja mind ristiti siis, kui ma olin väike laps, ma ei osanud kaasa rääkida, aga minu vanemad katolikus kirikus on ristimine lapsena ja vanemad ütlevad, et meie hoolitseme selle eest. Aga täiskasvanuks sain ma, kui ma olin 17. See oli muide sellepärast, et paavs Johannes Paulus tuli Belgiasse ja meie kool otsustas ka osaleda. Aga sellepärast oli teistsugune tunniplaan ja sel päeval tuli siis minu kõige parim sõber, klassivend. Keda ma armas siis ta siin väga, ta tuli teises küllas, ta tuli sel päeval mitte bussiga, vaid oma mootorattaga. Ja ta sõitis vastu autud, ise oli süüdi ja me ei teadnud, miks ta teda ei ole. Miks ta ei tuli, ja üks päev hiljem tuli direktor siis ja ütles, et ta on surnud. See võttis mul terve aasta, et sellest leinast jagu saada. See oli siis minu viimane kooliaasta, kui ma olin 18. Meil oli koolides oli ka õpetus. Kristlik, see oli kristlik kool ka. See oli üks preester, François, ma olen hiljem ka veel palju ootima ka rääkinud, kes andis seda tunne. Ja nagu juhuslikult oli see programmis surma, kiriku õpetus surma kohta. Ja ma ei ütleks, et täna päeval, et see on nüüd nii selge, aga tema ütles nii selge häälega ühel hetkel, et jah, me kiriku õpetab, et meie saame näha need, keda me armastatsime elus, me saame need näha, omas lihas jälle taevariigis. Ma ei ole teoloog, ma ei oska seda nüüd täpselt, aga selline lühike lause, see jäi mul meelde ja see oli üks samm selle lepitamisega. No, nii öelda, siis on ju tore, mida varem ma surm, seda varem näen ma teda. Ja siis ma mäletan ka üks teine asja, mis oli mitte üldse koolis, vaid ühel kogudus koosolekul. Ma seal oli vist 50 inimest koos ja ühel hetkel oli üks naine, kes rääkis. Ma ei mäleta seda naist, ma ei mäleta, mis teemal see oli, aga ta ühel hetkel ütles, et noh, kui see poliks tõsi, see evangeelium, siis ma võin ju koha ennast üles puua. See puudutas mind ka, sest no, ma olin selles olukorras, kus ma mõtlesin, et ma pooks ennast kas või üle, siis läheb kiiremini. Ja samas öeldakse ju ka, et sa ei tohi tappa, mitte ennast ega teisi. See oli üks väga kurb, kui ma ei näeks teda sellepärast, sest ma tegin mingi viga. Ja sel hetkel ma sain aru, et ma tundsin, et see ongi elu mõte. Minu edaspidis elu mõte on ainus asi, mida ma saan teha. Elus on kiita Jumalat, kuulutada evangeeliumit. Muidu ei ole elul mõtted. Ja kui ma seda ei tee, siis kõik, mis ei kuuluta Jumala au või kõik, mis ei kuuluta evangeeliumit, see on mõttetu töö. Johann Sebastian Bach olevat seda muidu ka öelnud. Iga muusika, mis ei ole Jumala kiituseks kirjutatud, on vaid kuratlik röökamine või midagi sarnat. No see on see hetk, kus ma astusin lapse usust täiskasvanu usku.
Ma natukene uurisin sinu kohta, aga ennem kui siia stuudiosse tulin, et sain teada, et just see Tesee klooster on see koht, kus sa oled oma tõelise kutsumuse leidnud, Jumalale kõige lähemale jõudnud ja mis siin salata, ilmselt väga paljud head asjad sinu jaoks on just Tesee kloostrist alguse saanud, aga räägi sellest oma teekonnast sinna Tesee kloostrisse ja sellest kloostri kogemusest natuke lähemalt.
Teseega sattusin kogu alles 25-aastasena, nii mitte 17, ma rääkisin, et see oli hiljem veel. Ja Teseesse sattusin väga juhuslikult üks sõber. Meil oli Tesee palvused koht kuus ja kuna ma olin koorilauljaga kogu elu olnud, need meeldisid mulle. Ja see sõber, kes need kohaldas, ta ütles mulle ühel, ma ei tea, mis see oli maikuus võibolla, ja ta ütles, et sel suvel ma sõidan jälle Teseesse, tule sinna kaasa. Mis asja see on, see Tesee küsisin? No see on, kus me need laulu. Ja küll sulle meelib. Ja rohkem ma ei küsinudki. Ta läks nagu nii autoga ja oli väga lihtne Belgias Teseesse minna. See on 10 tundi autosõid, see ei ole väga pikk, sa sõidad, istad autosse ja muidugi lähen kaasa ja sinna ma jäingi. No, ma ei jäänud sinna, ma ei ole kunagi Tesees väga kaua viibinud, ainult nädalaks läksin. No, sellest aastast läksin igal suvel 9 nädalaks Teseesse. Ja ma ütleksin, et kutsus mind seda muusika, no, sest see lihtsalt meeldis mulle või kui sa oled seal koha peal, näed 5000 inimest sama koha peal ja noort inimest ja nad ei kakle. Kõik räägivad oma vahel rahulikult ja see on selline kogemus, mida sa oma kodulinnas ei saa kogeda 5000 noort koos. Ja no, see oli need asjad, köitsid mind sinna, aga miks ma ikka veel olen, nüüd ma olen ju 50 plus, et see on tegelikult lõpeb 30 aastasena. Nüüd, alguses oli see noortele mõeldud. Miks ma ikka veel seal olen, see on see vaimsus, mida ma nimetan sinodaalne. Tesee vennad ei nimetanud seda sinodaalselt, sest see sõna ei olnud veel olemas, aga nemad töötavad kristluse ühtsuse pärast. Kõik kristlased peaksid tegelikult koos tööd tegema. No seal on, kloostris on ju õigeusklikud, katoliiklikud, anglikaanid ja protestantid kõik koos. Ja suudavad küll palvetada kõik koos.
Aga üks sinu suuri armastusi on just see laul. Kuidas sa selle avastasid enda jaoks?
Kuidas seda seletada? Laulmine, kooris laulmine. Mitte ainult raadios kaasa laulmine, vaid kooris laulmine. See on inimese hääl on kõige keerulisem pill. Ja see on minu pill. No ma tegin ka muusika kooli, 3. klaver ja 3. flööti. Aga siis ma avastasin, et minu pill on hääl. Ma tegin 5 aastat laulutunde. Klaver jätsin maha, plöötile jätsin maha, aga laulutunde pidasin vastu 5 aastat. Mitte kauem, sest minust ei tulnud prof. Seda ma teadsin, et mina ei taha profiks saada. Ma ei ole selline 100% inimene. Aga laulmine on kuidagi väga sügavalt mulle. Sama hull nagu sinule võibolla jalgpalli vaatamine. See tekitab mulle sügavad tunded. Üks koht ma olin kuskil ühes väikses koguduses, selline perede kogudus, ja nad palvatasid ka ja nad ei palvatanud teise laule, aga mitme häälseid laule. Ilma pilli saateta, vaid lihtsalt see, nagu õigeusklikud teevad ka need mitme häälsed. Ja seal ma kogusin ka, et kananahk tekib või seda tunne, et muusika läbi kogeb inimene midagi, mis on elust kõrgem kuidagi või midagi müstilist. Muusika puudutab mind sügavalt. Ma sain juba aru, et mitte igaüht seda puudutab nii, aga mind. Ja Tesees ongi see mitmehäälne muusika, mis on ka nii lihtne. No, kui sa natuke oskad noote lugeda, siis sa oskad juba teiselt tirul kaasa laulva teised hääled. Ja koorilaul, 4-häälne koorilaul on selline asja, kus saab seda kogeda. Siin Eestis ma koha astusin sega koorides laulma ja ma olen eesti keelt õppinud koorilaulu kaudu. No mitte ainult selle kaudu, aga siis kui ma olin 2 aastat, siis oli minu esimene laulupidu. Ma olin vist kõigidel laulupidudel osalenud. Ei, mitte kõigidel. Minna mõned jäid ka vahel.
Sa tahad väga Eestist rääkida, see on väga tore, aga kohe jõuame selle Eesti juurde ka. Ennem veel tegelikult võiksime kuulata ära ühe muusikapala ja ei ole hea tutvusta oma esimest valikut.
See on üks prantsuskeelne laul. See laul pani mind nutma umbes 5 aastat tagasi, kui ma seda esimest korda kuulsin. See on nii ilus kokkuvõtte evangeeliumist. See on veidi müstiline ka. Esimene salm oleks eesti keeles umbes nii, no see on minu tõlgitud. Sa valgus inimesele täna, kes sa tuled alates sellest ajast, kui ilma peal üks inimene loodab sind. Jõua kuni minu pimeduseni, puuduta mu silmad, et nad näeksid, millise armastusega sa mind taga ajad. Ja siis veel, kuidas ma teaksin, kust tuleb päev, kui ma ei tunne ära oma öö. See on esimene salm, aga no, kuulame vist nüüd.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Lüks Afr. Aga nüüd jõuame selle põhiküsimuse juurde, kuidas üks Eupeni noormees jõudis Eestisse ja omandas sedavõrd hästi eesti keele, nagu sa seda tõesti täna räägid. Meil eestlastele on see meie keele äraõppimine alati kuidagi väga oluline ja neid inimesi, kes seda teevad, me väga hindame.
Ja seda ma olen tähele pannud, et eestlastad rõõmustavad selle üle, kui ma räägin aktsendiga, mis ei ole venekeelne aktsent, no, see on siis natuke vahelus. No see aktsent näitab ka, et ma ei ole siin sündinud ja tunnevad kõik kohe hiljemalt kolmandal lausele ära, et ma ei ole eestlane. Ja ma tulin siia muidugi armastuse kaudu. Ja see on selline imeline lugu. Ma siia nii küsin kogu aeg jumalast, miks sa pannid meid kokku? No ma kohtusin siis oma naisega Tesees. Öeldakse, et Tesees armumine on võibolla väga ohtlik, sest no, see tekitab palju transportikulu hiljem, ütles üks sõber. No ja Tesee kaudu ma sain oma naisega kokku, aga mitte ühes satsiga, kujutad ette, et no minä käisin küll igal aastat, siis, aga see minu tulevane naine, ta tuli esimest korda elus ja ainus kord elus, ta oli oleks tahtnud juba varm tulla, aga see läks untsun, et ei olnud ka lihtne, see oli aastal 1998 vist, et ta suvel, see oli tema ainus kord ja seal ma nägin teda, aga ma ei rääkinud tema, no ma küsisin viimasel päeval, where are you from? Ja ta ütles, you're from Estonia. Ja siis ma pöörasin viisakalt järgmisele noorele naisele, sest ma tundsin, et ta ei oska eriti inglise keelt isegi. Ja Estonia, mis siis see? Siis on see juba, sinna ma olin juba 28 või 29 aastat. Oli juba sellises eas, kui sai raiskaima enam oma aega tüdrukutega, kellega sa nagu nii ei kavatsa abieluda. Nii et ma mõtlesin, las olla. Ja siis see oli järjekordne täielik ebatöönäluline asi, mis juhtub, et pool aasta hiljem ma esimest korda elus osalasin teise kokkutulekul. Need ei ole teises, vaid need on erinevates linnades. Ma olin alati öelnud, no ma lähen küll teises üheks nädalaks. Ja see on tore, aga ma ei lähe sellisele kokku mis kestab ainult kaks päeva või kolm päeva, see on mõttetu, alles neljandal päeval umbes hakkad sa kohanema et, ja see on nii suur käramaid teised, aga kuidagi oli üks koosolek, kus siis üks vend rääkis mingis teemas ja ma mäletan sellest, kogu sellest jutust ainult see üks asi, miks me peame mõni koht teele astuma ja kuskil mujale minema. Ma ei mäleta isegi tema vastus, aga ma kuulsin kohe vastus, et ma lähen sinna Milanos, mis oli selle aasa. Nii et ma sattusin sinna Milanos ja minu tulevane naine oli ka seal. No seal me saime siis natuke rohkem tuttu. No me kirjutasime aadressid üles. Et me siis hakkasime suhtlema. Siis nii, selle pärast ma tulin Eestisse elama. Esimesel aastal, kui me olime koos, oli meie plaanis, et tema tuleb Belgiasse. Sest minul oli maja olemas, töökoht olemas. Tema oli alles õppilane, tegi oma magistritöö. Meil oli selline plaan, et tema lõpetab oma õpinguid ja siis me abielume võib-olla ka mitte. See oli meie plaan abieluda, aga mitte veel kohe. Aga siis me läksime selle aasta lõppu, läksime koos teisese, ta oli tulnud Belgiasse suvel, 2 kuud olime koos elanud ja siis läksime teisese jälle ja seal 4. päeval sain ma aru, no kas sa oled lollik? Joona, kes pidi ju Ninivesse minna, aga läks hoopis teise suuna. Ma ütlesin, et sina oled nagu Joona, sa tahad, et Lii tuleks siia Belgiasse. Sina pead Eestisse minema ja sellest, no sel hetkel pärast seda palvus ma läksin Liina juurde ja ütlesin, et kuule, me teeme vastupidi. Ta vastas mulle suhtusime, aga mina hakkasin ju just sellega leppima, et ma pean oma kodumaalt lahkuda. Ma ütlesin, et ei, mina lahkun oma kodumaalt. Niimoodi ma tulin Eestisse ja ma pole seda siia nii kahatsenud.
Aga milline see Eesti sul esimesel hetkel tundus? Mis sulle meeldis, mis sulle natukene pinda käis?
Eesti näeb välja nagu minu kodukant, sest minu kodukantus on ka üks väike raba. Ja ma seletasin alati oma sõpradele seal kodukandis. No Eestis näeb välja nagu sa söödaksid Oipenist St. Vitti läbi HSFN, mis on siis selle raba nimi. See kestab umbes 10 minuutit see autosööd. Aga Eestis on nii, et kui raba lõpeb, siis on üks maja ja jääkmine raba algab. Siis nad said aru, milline on Eesti. Nii et ma tundsin ennast selles, looduse poolest tundsin ennast siin kohe kodusena. Ja siis ma tulin liiga vana Vigalasse, tal oli maja seal ja seal ma tundsin ka kohe, et siia ma tahan tulla. Ma tahan väiksesse külla tulla, mitte linnades. No linnadest on mul piisavalt olnud Belgias ja meie kutsed tundub olevat, et me elame Vigalastega. Paigu me oleme eksiilis Tallinnas, sest lastetõttuses lapsed läksid kooli või lähevad veel kooli, aga kui viimane laps on üles kasvanud, me kavatseme minna tagasi Vigalasse elama edasi rahulikult. Need on asjad, mis mulle meeldisid. Üks asja, mis mind natuke häiris, tol ajal olid väga vähe värvi inimeste poolt tänavatel. Belgias ma käisin meelega sinna kohtadesse, kus olid mustanahalisi ka. Ja sellest ma tundsin puudu, et siin Eestis ei ole ühtegi sellist kohta, kus no, see oli väga harva tol hetkel, et mustanahaline oleks ka tänavatel. Ja täna nii veel, üks lugu veel, viimasel laulupeol, ma sõitsin. Mul on alati, kui ma näen bussis kedagi, kes on mustanahaline, siis mul juhtub ikka tihti, et ma räägin talle, sa oled ka välismaalane, mina ka, no minu puhul huul ei ole see nii näha, aga siis alustan juttu. Ja sellist juttu alustasin ka siis, kui ma sõitsin laulupeolt, mustamäelt astusin bussi, mis oli puuk täis, kõik inimesed rahvariietes seal ja üks mustanahaline koos oma tütrega, kes oli siis poolmustanahaline ja tüdruk oli ka rahvariietes. No mees ise ei olnud rahvariietes, aga ma nägin kohe olukorda ja hakkasin seda sama juttu selle mehega ja ta räägis prantsuse keeles ja ütlesin prantsuse keeles, kas pole huvitav, bus on puupüsti täis inimesi, aga keegi ei saa meist aru, meil on siin salakeel. Siis kõlas meetri kauguselt üks eestlane, kes ütles, ei, prantsuskeeles, see pole õige, mina saan küll teie jutust aru. Ja see on sellised sildade ehitamine, ongi vist minu elukutse natuke siin Eestis. Et jah, ma tulen kuskil mujalt ja ma jään belglaseks ja välismaalaseks siin Eestis elu lõpuni. Aga samas ma olen oma arvust hästi integreerinud immigrant. Jälle.
Aga eestlased, võtsid nad sind kuidagi omaks kohe või kuidas sina eestlasi näed? Meie ise oleme enda suhtes tihti lugu väga kriitilised, aga sina?
Ja eestlased on armas rahvas. Ta on nii väike ja isegi nende natsionalismi. No, eestlased laulupidudel on ikka üks asja, mis käib mul natuke vastu karva, et see on riigi ülistamine. Ma usun, et me peame ülistama Jumalat, mitte riiki. Kui see läheb nüüd püha kodumaa, no ma loonan seda küll kaasa, aga ma natuke kõhklen, aga isegi sellist natsionalismi on eestlaste puhul nii süütu ja armas, sest nad ei ole ju nii suurt kahju teinud. No, aga Saksamaal on see täiesti lubamatu. Saksamaal ei ole, sa ei saa olla natsionalistlik nii, see ei ole enam süütu, kui sa hakkad karjuma riik minu koduma, minu püha koduma. Seda, see ei oleks lubatud Saksamaal nende ajalootutu. Eestis tohib seda olla.
Aga laulupidu ilmselt on see suur avastus, mis sind siin Eestimaal ees ootas ja mis sind tõepoolest vaimustas, et seda sinu vastustest õhkub.
Oh, ma ei ütleks, et laulupidu on minu suur avastus. See on üks suur kogemus, mida ma tegin. See on üks kõrvalnähtus, mis on väga rõõmustav alati. Kuigi ma mäletan, et viimasel laulupeol, siis kui me olime kõndinud Kaali kirikust lauluväljakuni, üsna väsitav, ma olin ka nagu nii olnud väsinud ja kui me seisime seal mingi 35 000 inimest seal nagu kilud karbis, seisime seal. Ma tundsin, et ma kukuksin ümber, ja kui ma olin nii üli väsinud, ma tahaks istuda, aga ma ei saa istuda annas, kui sa on. Ja ma ei saaks isegi ümber kukuda, sest nii kitsas oli. Siis ma ütlesin, see on küll minu viimane laulupidu, ma jään vanaks.
Aga miski pärast ma arvan, et ei jää see sinu viimaseks laulupeoks. Tuleb jälle uus ja lähed jälle.
Mine tea.
Aga kui lihtne või kui keeruline oli eesti keelt õppida?
Võttis mul 2 aastat vähemalt enne, kui ma sain normaalselt kaasa rääkida. Eesti keel ei ole raske keel, see ei ole raske. Ma ei olnud lihtsalt nii väga tubli õpilannaka, no ma ei käinud kursusel. Ma käisin üks koht kursusel mingi pool aasta, 80 akadeemilist tundi, see etas mul ka. Aga no päriselt osa võtma vestlustel võttis mul 2 aastat, jah. Need inimesed, kes tulevad siia 3 aastaks, ma saan täiesti aru, et nad ei viitsi seda keelt õppima, sest kui nad teavad, et nad lähevad. Aga mina teadsin ju algusest peale, et ma tahan siin surra, mitte koha, aga millalgi. Ja nii, ma olen siin elu lõpuni, nii et mul ei ole mõtet mitte seda õppida, seda keelt õppida. No, kui sa tahad, siis on lihtne.
Aga kuidas sulle Eesti toit maitseb ja kuidas sa sellega oled kohanenud? Verivorsti kohta alati küsitakse välismaalastelt.
No verivorst läheb alla küll. On ka, ma ei teeks seda endale. Kui ma oleks üksi, siis ma ei teeks veri. Mul ei oleks seda vaja. Sülti ma pole veel söönud. No Belgias oli see ka. No mu ema talle meeldis ka sülti. Aga ma pole kunagi seda söönud ja ma ei kavatsa seda süüa. Ma pole ka näiteks teokarpe söönud, mida prantslased nii armastavad või konnajalad armastavad. Ma pole neid ka kunagi söönud ega kavatsa neid maitsta.
Aga mis sul Eesti toitudest meelepärane on? Tõsi, Eesti köök on ka Saksa köögil ja tegelikult võrdemisi lähedane.
Hapukapsas kahtulitega ja siis koos lihaga ja see on üks minu lemmik toitudest.
No ma ei saa Belgiasse puhul ülega ümber küsimusest, et kuidas Eesti õlu siis võrreldes Belgia õllega on?
Sarnased, samaväärsed. No ma ei ole väga õlusõber, aga mõlemad, no ma ei tunne mingit erinevust.
Aga kui natukene belglasi eestlasi oma vahel võrrelda, mida võiksid eestlased belglastelt õppida ja mida belglased eestlastelt?
kuidas teha friikartuleid. Võiksid eestlased, no, ei, see oli nali. No velgased teevad friikartulid natuke oma mood. See ei ole nagu McDonald'sis või Hesburgeris. Ja töölisi Belgia friikartuleid ma pole veel tihti siin Eestis söönud. Ja mul on neist, ja, ma olen sellega üles kasvanud ja ma, see on üks asi, millest ma tunnen puudu. Kui ma olen Belgias, on umbes esimene asja, et ma lähen friikartuli, need on sellised kioskid, kus sa müüd friikartuli, see on esimene asja, mis ma, umbes esimene asja, mis ma teen Belgias, söön päris friikartuleid.
Aga kui vaadan natuke üldisemas plaanis, et rahvus, et mida võiks Belgia inimesed eestlaste puhul eeskujuks võtta ja vastupidi ka?
Üks asi on see keele probleem. No, meil on siis Eestis kaks ühiskonda, venekeelsed ja eestikeelsed. Belgias on kolm sellised keelelisi kogukonda. Belgias on siis iga seadus, mis otsustatakse, on koha tõlgitud. See on tohutu tõlgijate töö. See on administratiivne töö, lisatöö. Ja ma siia nii olen kogu aeg öelnud, et see on normaalne, et Eesti ei saa olla midagi muud kui ühekeelne riik, sest Eesti rahvas defineerib ennast eesti keele kaudu, see on põhiseaduses öeldud. Ja Eestimaal on ju isegi OSCE või selle inimeõiguste organisatsiooniga isegi natuke vastu karva, et nad siin elavad inimesed, kes ei oska eesti keelt, kes ei ole siiani seda õppinud ja mis nendest saab. Kas Eesti riik ei ole nende, kes on halli passiga, et see on üks küsimus. Siiani ma olen alati öelnud, et see on, Eesti riik peab oma keelt kaitsma, ta ei tohi muuta kahekeelseks riigiks, sest muidu sureb ära see kultuur. Aga no nüüd viimasten nädalate jooksul ma olen hakanud mõtisklema, kas oleks Eesti riigil midagi õppida Belgia poolt, et peaks võibolla isegi seadusi hakata ja palju rohkem vene keeles ka vastu võtma ja ütlema, et me oleme kahekeelne riik. See on üks suur küsimus, millele mina ei oska vastata, aga ma hakkasin jälle mõtlema selle peale.
Kas võib öelda, et eestlased on kuidagi natukene individualistlikumad ja belglased mõtlevad rohkem kogukondlikult ühise asja peale?
Ja. Eestlased on orjameelsusega. No, see ma ei süüdista kedagi, vaid kogu Eesti ajalugu jooksul on Eesti rahvas alati olnud kellegi alluvusse all. Nad on hästi õppinud, kuidas käituda, kui on keegi, kes on sinust tugevam ja kuidas temaga siiski koostööd teha või temale vastu hakata. Aga ka koostööd teha, alati olid ka need eestlased, kes olid kavalalt, kes tegid koostööd, kasutasid samal ajal ka ära. See on Eesti rahva vere sees, see kuidas ma elan, teades, et mina olen väike ja kõik teised suured on kurjad, kes tahavad mind ära kasutada. Eestlane on väga kaval sellel teemal. Ja eestlane ei oska üldse koostööd teha. Ta ei ole üldse harjunud teha koostööd teise partneriga. Ka tänapäevas olukorras üks peab olema šef, kes ütleb ja teised on aluvad või lähevad minema kuskil teise firmasse. Aga see, et oleks kaks eestlast koos, sa näed, kui palju lahutusi on, et kui palju mehed ja naised, üks naine, kes mingil hetkel mitu aastat armastavad üksteis, lähevad isegi altari ette või registreerida seda, teevad lapsi. Ja siis annavad alla esimesel raskusel. See on nii kurb tegelikult, et see on, mida eestlastel on õppida. Jälle, no Belgia, no, ma ei ütleks, et belglased on nii eeskujulikud, aga no Belgia, Prantsusmaa, need vanad Euroopa riigid, nad on õppinud pärast maailma sõda. Nad on öelnud, et me ei taha enam mitte kunagi sellist sõda. Kuidas me seda teeme? Ja seal olid suured vaimud, kes mõtlesid välja seda Euroopa liitu. Ja selles vaimus on Eesti rahvas alles algaja. See võtab veel põlvkondi enne kui see läheb veresse.
Aga Lükk, teeme veel väikese muusikalise pausi ja ole hea juhata sisse teine pala, mille sa oled meile tänaseks valinud.
Ja see on nüüd itaalia keeles, mida ma tegelikult eriti ei oska, aga no, ma kuulsin seda esimest korda saksa keel tõlgena. See on selline poeetiline usutunnistus ja ka Jumala kiitus. Ma kuulsin seda esimest korda siis, kui ma käisin esimest korda elus nii öelda üle oma kodulinna piiri teistele kristlastele külla, järgmises linnas ja seal Belgias. Ja seal hakkasin aimama kiriku suuruse tänu sellele laulule. Ma tõlgin ka korraks esimesed sõnad. Sina oled minu elu, muud mul ei ole. Sina oled mu tee, minu tõde. sinu sõnas kõnnin nii kaua, kui ma hingan ja nii kaugele, kui sa tahad. Seda ma kuulema siis nüüd muusikas, itaalia keeles.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Lüksafr. Aga nüüd räägime lähemalt nendest tegemistest, mida sa siin Eestis toimetad. Nagu sa ütlesid, sinu jaoks on oluline evangeliseerimine, hea sõnumi kuulutamine ja samamoodi sildade ehitamine ja kõikide nende tegevuste kaudu ju tegelikult sa seda kõike ka ellu viid. Valime siis esimese sinu tegevuse välja ja Eesti TZ sõprade seltsing. Millega täpsemalt on tegemist?
Ja selle ma alustasin vist poolteist aastat või kaks aastat tagasi. Siis kui ma tulin uuesti tagasi linna, eksiili elama, ja siis ma avastasin, et see minu alustatud töö, no minu alustatud, enne kui ma läksin Vigalasse enama, elasin ka viis aastat Tallinnas ja sel ajal hakkasin palvuseid pidama ka Dominiklaste kabelis iga nädal, siis oli veel vähe need palvuseid. Siis kui ma Vigalas elasin, siis ma olin selle mootor, selle lauliku tõlkimise mootor, sest see oli ka vendade poolt oli öeldud, et oleks vaja eestikeelset ametliku lauliku. Ja siis kui ma jälle Tallinnasse sattusin paar aastat tagasi, siis ma nägin rõõmuga, et erinevates kohtades Tallinnas toimuvad teisipalvused. Ja seal oli üks hetk, kus ma käisin siis püha vaimukirikus palvusel. Ma teadsin, et kell 6 või kell 7 algas, olin seal kiriku ees, uks oli kinni, mitte miski ei toimu. Õnneks vaatasin veel kord, seal oli väikselt kirjas, et läbi pääs, läbi taga ukse. Aga ma olin viis minuutit seal ootanud. Ma ütlesin, et kas ma olen veel nõuka ajal, et ei tohi avalikult palvetada või et tohi midagi sellist korraldada. Muidu sellel on teisel põhjusel, see on kesklinnas, kus on erinevad probleemid. Aga mul jäi selline mulje, et et eestlased panevad oma küünla vakka alla. Need, seal põleb küünla, aga paned vakka peale, et keegi ei näeks seda. Ja ka see sama eestlaste probleem, et nad ei tee ju koostööd, nad ei oska partnerlikult koostööd teha. Üks kogudus teeb seda, teine kogudus teeb siin ja ma ei tahagi kuulda, teada, mida teine teeb, mina teen oma asja. No selles ma sain aru, et kui nad ei tee, siis mina pean järgelikult tegema. No ma mõtlesin, et mina ei hakka ju sellist asja tegema, sest ma, see ei ole minu ülesanne. No, mina ei ole pädev inimene, ma ei oska eesti keeltki korralikult. Aga mingi veebisait peaks vähemalt olema mingi informatsioon, mis asi on teise, peaks olema eesti keeles ja eesti inimestele räägitud. No, muidugi nad võivad minna tse.fr/et, seal on eesti keeles vennade poolt seletatud, aga kui tavaline eestlane, kes võibolla isi kirikust ei tea eriti midagi, ta ei leia sealt otsesed vastused, mis on tese, mis toimub Eestis tese kohta, me tahame seda teada. See on seal kuidagi natuke kirjas, aga peab otsima. Ma ütlesin, et seda peab tegema. Ja et teha koduleht on vaja keegi, kes on vastutav väljaantja. Kas mina pean looma MTÜ siis, mille nimi? Ja see on Eesti tese sõprad. Seltsing on siis veel lihtsam kui MTÜ, sellel ei ole isegi raamatupidamist. See ainult üks dokument, ma pidin leidma paar inimest, kes kirjutavad alla ühele lepingule. See ei olnud ka nii lihtne, sest kuidas sa leiad kolm eestlast, kes suudavad kokku leppila ühe dokumenti peal, kus ei ole raha taga, vaid lihtsalt nii sama avalikuses. No, ma leidsin need paar inimest, kes on siis asutaja liiged ja seega oli siis Seltsing loodud. Nii et vähemalt see nimi on olemas. Ma pean ütlema, et see koduleht on siiski mina ainult, kes kirjutan sinna praegu veel. No ma kutsun siis, no aita mind seda sõnastada või paranda minu vead. Mul on need inimesed, kellega ma peale käin. Aga see ei ole veel, ma ei ole veel sellist inimest leidnud, kes või ei ole veel tulnud sellist inimene, kes asendaks mind siis, kui ma üks koht vigalasse tagasi lähen mõne aasta pärast. Aga seda ma loodan, et see tuleb veel. Võibolla keegi inimene, kes ütleb, mina oskan seda paremini teha, kui sina tegid, sest mina tegin seda veebilehte oma tehnoloogiaga, mis on võibolla natuke vanamoodne, nagu 50 aastane mees ikka teeb. Võibolla mõni noor inimene tuleb ja kuule ma teen seda paremini. Loodame seda, et vasti keegi tuleb. Aga Eesti sõprade seltsingu eesmärk on siis kokkutu sildasid ehitada Eestise sõprade vahel.
Aga sillaehitusega on seotud ka sinu teine praegune oluline tegevus, see on sinodaalne tee.
Jah.
Räägi sellest natuke lähemalt just selles enda töö ja üldise eesmärgi vaates.
See sinodaalsus, sinud oli mulle suureks üllatuseks minu elus. Ma olin ju 20 aastat siin Eestis juba elanud ja ma olin juba aru saanud, et kristlasi on väga erinevaid. Siin on ka kristlasi, kellega ma ei nõustu teatud küsimusel. Ma mäletan üks olukord pühapäevakoolis. Ma olin vigalas pühapäevakooli õpetaja ka. Paar last oli ja mingil hetkel ma ütlesin neile, tead, meie ei tea, kas Jumal on olemas. Me usume seda. Me ehitame oma elu selle üle. Me usaldame seda, aga me ei tea. Me ei oska seda tööstada. Ja siis üks teine õpetaja ütles, lükk, mina küll tean, et Jumal on olemas ja ma ei lase endale ütlema, mida ma tean ja mida ma mitte tean. Sellised vaidlused olen ma alles siin Eestis näinud. Oma kodulinas, see ei olnud üldse jutt, no, seal on katoliku kirik, seal on küll, seal on ka protestantid ja teised kirikud, aga ma lihtsalt jäin nendest ilma, nad on ka nii väiksed. Aga nüüd siin Eestis olen ma esimest korda näinud, et kristlasi on ju veel, mitte ainult need katoliiklasi. Ja ma umbes 20 aastat otsin juba, mis siin on. Miks üks kristlane vastab sellele küsimusele? Ja nii see peab olema selgesti biiblis kirjas. Ja teine vastab samale küsimusele vastupidiselt. Kuidas me saame kuulutada evangeeliumit, kui üks räägib nii ja teine räägib naa? See oli suur küsimus mulle. Ja on ikka veel ja jääb võibolla elu lõpuni. Ja siis nüüd septembris küsis isa Filip, et on selline inimene vaja, kes siis korraldab selle sinodi konsultatsioon siin Eestis. Ma pean vist natuke täpsemini selgitama. Nüüd paavst Franciscus, kui ta tuli, siis ta hakkas mulle ka koha meeldima paavstina. Ta ei meeldi kõikile, aga paljudele meeldib. Ja tema kutsus nüüd sinodile. Katolikus kirikus on sinod, tähendab seda, et Roomas kohtuvad parsada sinodi isad, nii nimetatud, need on siis biiskopid üle maailma, kes saavad kokku ja seal otsustaks kõige suuremat otsuseid, kõige suuremas organisatsioonis maailmas ja kõige vanimas organisatsioonis maailmas. ma ütleksin, et see on tähtsam kui NATO-otsused. See on tähtsam kui World Health Organizationi otsused. Ja need toimuvad iga paari aastat tagant. Nad saavad kokku, räägivad teatud teemadel ja piiskopid teevad ühe dokumendi, mis on siis selle otsuse lõpuks, aga see dokument ei lähe veel üldse käima, sest paavst kuulab ka, mis nad on kõik rääkinud ja siis tegelikult paavst kirjutab veel koht kokku, et see, mis paavst kirjutab, see on ju katoliku kirikus väga omapärane, et kõik räägivad, aga paavst otsustab lõppude lõpuks. Ja nüüd see sinod, see on nüüd esimene koht ajaloos, et paavst ütleb, et ma tahaks kuulata kõiki. Ma tahaks, et iga inimene osaleks sellel sinodil, mis tähendab konkreetselt, et ta korraldab siis hiigel suure küsitluse, kus ta tahab kuulda iga kristlase arvamus. Kes on tõeline kristlane? Seda ta meelega ei ütle väga selgesti. No, katoliku kirikus on muidugi see, kes on ristitud, kes on katoliiklane, aga kes on kristlane, seda keegi ei oska seda hästi määrata. Ja paavst jätab seda küsimuse meelega lahtiseks. No, on ikka selgesti ka öeldud, et kõik, kes on ristitud kindlasti, ükskõik millises konfessioonis, kõik inimest, umbes mitu neid kristlasi on maailmas, paar miljardit vist. Ja need kõik räägivad, kujutad ette, ütlevad midagi ja siis seda tuleb muidugi kokku võtta ja siis paavst püüab seda kõike kuulata ja siis lõpud lõpuks otsustab paavst üks inimene. No see on üks väga hull projekt. Seda ma taipasin alles tasapissi, see on üks 60 lehekülgeline dokument, mis juhata seda sisse ja piiskop Filip palus mul seda siis lugeda ja palus mul, et kas sina oleksid see, kes Eestis korraldab seda küsitlust. See tähendab inimeste häältä neid kuulda, mida neil on öelda ja seda kokku võtta. See on ka oma pärane protsess ja selle kokkuvõtte eesmärk ei ole, et ma teeksin statistilisi aruandeid, vaid see on süntees. No, süntees tähendabki, et ma jätan välja need, mida mina pean ebaoluliseks. Mina ja püha vaim. See tähendab, mitte mina üksiga, vaid ma pean seda ikka koos teistega tegema. Esimene faas on käimas, täies hoos praegu, et me ootame aruandeid inimestelt. Aruande ei tohiks olla ainult ühe inimese arvamus, istuge vähemalt kolme kesi koos, palvetage, vaatage seda küsimust. Ma pole veel seda öelnud teile siin, sest ma julgegi peaaegu seda siin raadios ütlema, sest inimesed arvavad kohe, et no, see on selline küsimus, millele ma ei oska vastata. Aga no, lugege seda küsimus. Vajadusel lugege veel, seal on veel üks A4 leht lisaküsimustega, et natuke inspireerida, mis kõik selle taga on. Mõelge ja kõigepealt arutlege oma vahel juba, mida te vastaksite ja siis leppige kokku, et üks teeb siis kokkuvõtte selles, mida te rääkisite ja meie tahame näha ainult seda kokkuvõtte, mitte kogu teie arutelu. Tol hetkel ma mõtlesin, et noh, hästi, kui on 200 sellist aruandet, siis on ju tore juba. Aga siis meil on ka 200 aruandet lugeda ja meie peame mina oma tiimiga, sest no, mind määrati siis selleks ülesanneks 17. oktoobril, misal avalikult, koos teiste inimestega, sest piiskop, no, kui ma olin mõelnud natuke ja öelnud piiskopile, jah, ma teen seda, siis järgmine samm oli siis, et mina oma poolt pakun mõned teised inimesed, kes hakkavad mind aitama. Nii nimetatud sinodi tiim, kus on siis teised inimesed. Kõik need inimesed, ma ei tundnud need isik. Noh, natuke näinud võib-olla, aga püha vaimu kaudu väga juhuslikult peaaegu sattusime kokku. Ma helistasin neile ja rääkisin neile seda asja, kas sa oleksid nõus mind aitama. Nii me saime kokku. Need on 5-6 inimest. Üks preester ja ülejäänud on ilmikud. Kaks meest ja ülejäänud on naised. Sellepärast ma mõni koht ütlen minu naised seal sinundi tiimis. 17. oktoobri, sellel missal me saime siis tähistamiseks selle ülesanne jaoks, me saime väike krutsifiks, mida saab kodus ukse peale rippuma panna ja teine oli üks küünal. Ja nii mõni meid õnnistati selleks üleksandeks. Ja pärast seda, mis sa ütles üks inimene, kuule lük, ma tean, miks sa said risti simboliks, sest sind hakatakse risti lööma. Siis oli juba natuke teada, mis teemal sellel sinodil on. Ja ma ütleksin, et kõige ekstriimsem vastus, mida ma olen siiani kuulnud sellele küsimusele, on see, et minul ei ole midagi positiivselt öelda sellel sinodil. See on kiriku sabotaaž. Ma olen selle sinodi vastu, ütles üks katoliiklane mulle. Ta ei ole ainus, kes sinna suunda räägib. aga maailmas on enamus katoliiklasi väga rõõmus selle sinodi üle ja see sinod on väga vaja. See sinod on oluline samm katolikul kirikul. Ma ütleksin, et katolikul kirikul on potentsiaal saada seda organisatsioon, mis ühendab tõesti kõik kristlasi, aga tal on veel suur tööd teha enne kui see toimub. Sest need schismad on ikka suured, no õigeusliku kiriku ja protestantid, seal on suured eriarvamusi. Nii et kui katoliku kirik tahab seda olla, siis tal on veel veidi muuta. Seal on veel natuke kasvada sinna.
Kus saab sinodaalse tee kohta ja sinodi kohta lähemat informatsiooni?
Selle kodulehe number on sinod.katoliku.ee. Sinod iga kirjutatud.katoliku.ee. Minge sinna vaatama. See on vist kõige lühem sissejuhatus, mida saab teha. See on siiski nii pikk, et tohiks seda siin ette lugeda, muidu läheme üle aega. Seal on väga selged juhtnöörid. Minge sinna ja osalege. Üks asja veel, kui sa ei viitsi ise midagi kohaldada, siis sa võidki minna katolikutes, kirikutes kohaldatakse need koosolikud, kus sa saad lihtsalt minna ja kuulata, mida räägitakse ja sa saad oma sõna võtta. Sa saad sealt vabalt rääkida. Ei ole mingit tingimus selle kohta. Iga üks võib sinna minna, aga samas sa võid ka öelda, et ei, ma ei lähe sinna, sest nad ei võta mind õigesti kokku. Sa võid ka teha oma sõpradega. Ainult, no, ära kirjuta üksi kiri, vaid istu teiste inimestega koos. Seal on siis juhtnöörid. Seal on üks teatud palve. Palvetage seda. Öelge aamen sellele palvele ja kui sa ei ole selle palvega nõus, siis küsid, mis see tähendab see palve. See on selline nii öelda meie tingimus, et oma vahel räägite muidugi väga palju, aga lepige kokku, mida teil on öelda.
Lükk lõpetuseks, me oleme paastu ajas, ootame Kristuse ülestõus, mis on kristlaste jaoks üks aasta olulisemaid aegu. Mida võiks paastu ajal inimesed mõelda, millele rohkem keskenduda, mille eest palvetada?
Tarbija ühiskonnas. Meie oleme üks vähest, no, kui sa vaatad maailma mastaabil, meid on tegelikult väga vähe, kes elavad sellises luksuses, nagu me siin praegu elame. Muidugi võime selle üle tänulik olema, meil on see õigus, aga iga õigus on ka üks kohustus. Ja kui me elame sellises luksuses, kui me ei kasuta meie võimalusi, et kõik inimesed saaksid sarnastes olukorras, kui me püüame seda kaitsta ja endale hoida, see ei ole õige. No, kui me sellest aru saaksime. Siis on, no siin, juba siin Eestis on see ka, sul on Eestis väga suured käärid rikkaste ja vaeste vahel, no üsna suured käärid, mitte. Aga kui sa vaatad veel Eesti ja kui võtled Eesti kogu maailmaga, siis meil on siin paradiis käimas ja meil on kohustus, mitte ainult siin istuma ja seda kaitsta, vaid meil on kohustus teiste riikide vastu ja mitte ainult Ukraina riiki vastu. Seal on palju hullemad olukorrad veel. No, kas on palju hullemaid olukorrad, seda ma ei, aga mis toimub Siirias või Afrikas, see on väga hull. Lihtsalt see on meist nii kaugel, et me ei ole seda piisavalt varakult aru saanud. Kui me oleksime seda parem aru saanud ja natuke rohkem muretsenud, kuidas saab südasid ära hoida, siis ei oleks võibolla nüüd praegu selline sõda käimas meil Euroopas. Me inimesed, me oleme kogu aeg ametis selliste küsimustega nagu, kas ma olen piisavalt hea, kas ma kõlban, kas minu elul on mõtted. Kas ma kõlban? Evangeelium ütleb, et jah, sa kõlbad, jah, sinu elul on mõtted. Jah, sa oled piisavalt hea, nii nagu sa oled. Jumal armastab sind, nii nagu sa oled koos sinu vigadega, sinu ebaperfektsustega. Ta armastab sind ja kui sa sellest aru said ja kui sa seda kultiveerid endas ja et sa saaksid seda isegi sinu allteadvuses, sest elus on iga päev on sellised olukorrad, kus sinu sisemine hääl tahab sulle öelda, sa ei kõlba, sa ei ole piisavalt hea. Kui sa suudad nii palju jõuda, et sinu südames on alati see hääl, mis räägib sellele kiusatusele vastu, üks hääl, mis ütleb sulle, ma kõlban küll, minust piisab küll. See, mis ma tegin võibolla kahju, ma tegin suur viga. Aga see ei lahuta mind Jumala armastusest. Jumal armastab mind. Kui sa seda suudad, et seda ma soovin igal ühele, et ta kogeks seda.
Suur tänu sulle Lükk selle meeldiva vestluse eest. Soovin sulle, su lähedastele kõike head. Selline oli meie seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Lükk Saafer ja saatejuhiks Indrek Peterso. Aga lõpetuseks Lükk, ole hea, juhata sisse saate lõpu lugu.
Viimane laud, see pani mind veel nutma. Ma istusin autos üksina, mees tohib ka nutta, kui ta on üksi. Alles 3 nädalat tagasi siis ei olnud veel Ukrainast veel mingit jut või vähemalt minuni veel jõudnud. Ja ka praegu peaksime tegelikult nutma ja häbi tundma selle üle, mis seal toimub. Ma kuulen liiga tihti sellist vihast, karjumist, röökamist. te jalustasite seda või? See ei meeli mulle väga. No muidugi, ma ei oska kaasa rääkida sel teemal, aga ma rõhutan seda, et me peaksime tegelikult nutma selle üle. Ja see laul on selline väga liigutav laul ja räägib siis, see on üks inimene, kes istub maha, ta käib siis sõdurit surma ajas, ta istub maha ühe haua kõrval, kus ta siit loeb selle inimese nimi ja tema sünni aeg ja tema surma aeg, ta oli 19 aastane ja ta räägib siis vaimusele inimesega. See on väga kurb, mis tal öelda on. Ma soovin siis ilusat nutmist selle laulu saatel.
Do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done. And I see by your gravestone you were only 19 when you joined the great fallen in 1916. Well, I hope you died quick, and I hope you died clean. Oh, Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they play the fife lowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? And did you leave a wife or a sweetheart behind? In some loyal heart is your memory enshrined? And though you died back in 1916, to that loyal heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a name? Forever enshrined behind some old glass pane. In an old photograph torn, tattered and stained. And faded to yellow in a brown leather frame. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? The sun shining down on these green fields of France. The warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plow. No gas, no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard that's still no man's land, the countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man. And a whole generation were butchered and damned. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? And I can't help but wonder, no Willie McBride, do all those who lie here know why they died? Did you really believe them when they told you the cause? Did you really believe that this war would end wars? Well, the suffering, the sorrow, the glory, the shame, the killing and dying, it was all done in vain. Oh, Willie McBride, it all happened again, and again, and again, and again, and again. Did they beat the drum slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound the death march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the
the pipes, lay the flowers on the
Laudate Dominum.